Zaburi ya 49. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. Ni ya bene Kora. Mwa mahanga mwese mwe nimwumve ibi. Mwa bari mwisi mwese mwe nimutege amatwi. Aboroheje n'abakomeye, abatunze hamwe n'abakene. Akanwa kanjye kagiye kuvuga ubwenge, umutima wanjye ugiye kwibwira ibyo kumenya. Ndategera umugani ugutwi kwanjye, ndahishuza inanga ijambo ryanjye riruhije. Niki cyatuma ntinya mu minsi y'ibyago n'amakuba gukiranirwa kw'abashaka kungusha ku ngosi. Biringira ubutunzi bwabo bakirata ibintu byabo byinshi, ariko ntawe ubasha gucungura mugenzi we na hato cyangwa guha Imana incungu ye, kugira ngo arame iteka atabona rwa rwobo, kuko incungu y'ubugingo bwabo ari igiciro cyinshi ikwiriye kurekwa iteka. Kuko abona ko abanyabwenge bapfa, umupfapfa numeze nk'inka bakarimbukana bagasigira abandi ubutunzi bwabo. Mu mitima yabo bibwira yuko amazu yabo azagumaho iteka ryose, n'ubuturo bwabo ko buzagumaho ibihe byose, ibikingi byaho bakabyitirira amazina yabo. Ariko umuntu nahora n'icyubahiro ahwanye n'inyamaswa zipfa. Iyo nzira yabo ni iy'ubupfu, ariko aba bazunguye bashima amagambo yabo. Bashorererwa ku gikuzimu nk'umukumbi w'intama, urupfu ruzabaragira. Abatunganye bazabatwara mu gitondo, ubwiza bwabo buzahabwa ikuzimu ngo butsembwe butagiraho kuba. Ariko Imana izacungura ubugingo bwanjye ibukure mu kuboko kw'ikuzimu, kuko izanyakira. Ntubitinye umuntu natunga, icyubahiro cy'inzu ye kikagwira, kuko napfa atazagira icyo ajyana, icyubahiro cye ntikizamanuka ngo kimukurikire. Nubwo yibwiraga akiriho ko ahiriwe, kandi nubwo abantu bagushima witungishije, ubugingo bwe buzasanga basekuruza batazareba umucyo ukundi. Umuntu ufite icyubahiro ntagire n'ubwenge, ahwanye n'inyamaswa zipfa.